valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe justë ndëruar mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojnë. Punonjësit serb të gjykatës e Mitrovicës penguan gjykimin e dy serbëve nga gjyqtarët e Uleksit. Në Maqedoni sot filloi fushata parazgjedhore. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates e mbron strategjinë e presidentit Amerikan për Irakun. Presidenti Barack Obama do të marrë pjesë në samitin Shtetet e Bashkuara Bashkimi Evropian më 2 prill në Pragë. Në Sharm el Sheikh, donatorët zotohen për 4.5 miliard dollar për rindërtimin e Gazës. Shtetet e Bashkuara ndajnë 900 milion. Për këto dhe për mbajtje tjera mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Beograd, Slobodan Milošević, i cili vdiq në qelinë e burgut të Tribunalit të Hagës, ishte heroi të gjithë heronjve, ka deklaruar ministri serb i infrastrukturës Milutin Mrkonjić. Kuptohet që ai ishte heroi më i madh. Verdiktet kundër heronjve, të cilët e mbrojtën vendin e tyre, janë të turpshme. Milošević më së miri tregoi se si mbrohet vendi dhe këtë e pa gjithë bota, ka thënë Mrkonjić për shtypin e Beogradit. Beograd, Serbia do t'i kërkoj Shqipërisë që t'i hetoj pohimet se disa serb të cilat u zhduken gjatë konfliktit në Kosovë mund t'i jenë vrarë për organet e tyre, tha prokurori serb për krime lufte. Vladimir Vukčević tha se hetuesit serb kanë prova të reja se rreth 300 serb janë rrëmbyer në Kosovë gjatë luftës 1998-99 dhe disa prej tyre janë bërë viktima të trafikimit ndërkombëtar të organeve. Zyra e prokurorisë së përgjithshme në Tiranë nuk tha nëse do t'i rihap hetimet pas kërkesës serbe. Çdo kërkesë do të shqyrtohet në vijime legislacionin shqiptar, tha zëdhënësja e prokurorisë Holta Zhiti. Sharm el Sheikh, donatorët ndërkombëtar janë zotuar për 4.48 miliard dollar për të rindërtuar ripin e Gazës pas ofenzivës triavore izraelite, por insistuan që fondet e tyre t'i anashkalojnë sundimtarët e Hamasit në këtë territor. Vendet arabe të Gjirit, Shtetet e Bashkuara dhe Komisioni Evropian bën zotime të rëndësishme. Ministri i Jashtëm i Egjiptit Ahmed Abul Gheit tha se zotimet janë të reja dhe do të paguhen gjatë 2 viteve të ardhshme. Izraeli dhe Hamasi nuk ishin ftuar në konferencë. Sekretari Amerikane shtetit Hillary Clinton shpalli se Shtetet e Bashkuara do t'japin 900 milion dollar ndihmë dhe tha se janë vënë kufizime të rrepta për të siguruar se fondet nuk do të shkojnë tek Hamasi, grup islamist që e qeverisë Gazën.
In pledging these funds, we are pursuing both a short and long-term approach.
Duke u zotuar për këto fonde, ne ndjekim qasje afat shkurtër dhe afat gjatë. Nuk mjafton vetëm të përgjigjesh nevojave urgjente të popullit palestinez. Përgjigja jonë ndaj krizës së sotme në Gaza nuk mund të ndahet nga përpjekjet tona më të gjera për të arritur një paqe gjithëpërfshirëse, tha Clinton. Clinton tha se ndihma për Gazën duhet të jetë pjesë e përpjekjeve më të gjera për ndërtimin e paqes mes izraelitëve dhe palestinezëve. Washington, sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates e ka mbrojtur strategjinë e presidentit Barack Obama për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku. Gates ka theksuar se trupat amerikane në Irak pas vitit 2010 do të kenë një lloj misioni paqësor dhe do të kenë rol të posaçëm në trajnimin, ndihmën dhe këshillimin, duke ruajtur edhe më tej aspektin e mbrojtjes antiterroriste. Bisao, presidenti Guinez Bisao, Joao Bernardo Vieira, është vrarë në kryeqytetin e këtij vendi afrikano perëndimor. Zëdhënës i ushtrisë, Zamuri Nduta, tha se Vieira është vrarë nga ushtarët disa orë para sulmit në të cilën ka humbur jetën shefi i forcave të armatosura, generali Batista Tagme Navaj. Bruxelles, presidenti amerikan Barack Obama do takohet me liderët e Bashkimit Evropian më 5 prill në Prag, tha kryeministri çek Mirek Topolanek, vendi të cilit ka kryesinë e radhës së BE-s. Gjatë vizitës së parë në Evropë si presidenti i Shteteve të Bashkuara, Obama gjithashtu do të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të zhvillohet në qytetin francez Strasbourg dhe në qytetin gjerman Kiel, si edhe në takimin e grupit G20 në Londër. Washington, presidenti amerikan Barack Obama ka emëruar sot guvernatoren nga Kansas i Kathleen Sebelius si sekretare për shëndetësi, ndërsa ekspertën e shëndetësisë Nancy N. DiPerle ka zgjedhur si këshilltare të presidentit dhe drejtore e zyrës për reforma të shëndetësisë në shtëpinë e bardh. Emërimet e sotme i zëvendësojnë ato të ish senatorit Tom Daschle, i cili më herët u emërua që t'i kryejë të dyja funksionet, por pastaj u tërhoq pas një stuhie të reagimeve lidhur me mospagimin e taksave. Washington, qeveria amerikane tha se do të ndihmoj me 30 miliard dollar shtesë gigantin e sigurimeve AIG. Njoftimi u bë sot kur American International Group raportoi 61.7 miliard dollar humbje në tremujorin e fundit. Kjo është humbja më e madhe në një tremujor në historinë e korporatave amerikane. Në deklaratën e përbashkët, thesari dhe rezervat federale thanë se kostoja e mundshme e mosveprimit të qeverisë do të ishte tejet e lartë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Serbët kanë penguar sot nisjen e një procesi gjyqësor nga ana e gjykatësve të Euleksit në gjyqin e qarkut në Mitrovicë. Ish-punonjësit serb të drejtësisë kanë bllokuar hyrjen e gjykatës duke kërkuar që çështja e funksionimit të drejtësisë në veri të zgjidhet në relacionin Beograd-Unmik-Euleks. Zyrtarët e Euleksit thonë se gjykimi është shtyrë për shkaqe sigurie. Kronikë e përgatitur nga Albana Isufi.
Euleksi ka shtyr procesin gjyqësor në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës i parapar të mbahet sot nga gjykatës dhe prokuror të këtij misioni. Kanë qenë protestuesit sërb të cilët për disa orë kanë bllokuar hyrjen e kësaj gjykate, duke pamundsuar kështu mbajtjen e gjykimit të parë pas një viti që kur gjykata në veri ka ndërprerë punën. Zyrtarë të Euleksit kanë thënë se gjykimi është shtyrë për shkaqe sigurie. Zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha se protesta e sërbëve ka zgjatur më se 3 orë për të përfunduar në mesditë pa incidente.
Sot ka qenë në paraprak në bazë seancë por gjyqësore mendoj gjyqësore të Euleksit pas ngjarjeve të mosit të cilat vitet kaluara të cilat kanë zënë vend në Mitrovicë. Dhe sigurisht që prezenca atyre ka qenë pikrisht për këtë fakt. Është me rëndësi që në këtë protest kanë qenë të tubuar dikur e 150 persona që kryesisht konsideron të jenë ish punonis të sistemi të drejtësisë të dikush në sistemi në ish Jugoslavisë. Ndërsa forcat e shtuara të forit, forcat formuara policore të Euleksit dhe të policisë të Kosovës e kanë monitoruar këtë protest për së afrimu.
Protestuesit sërb kanë thënë se Euleks nuk do të lejohet që të zhvilloj procese gjyqësore derisa të mos gjendet zgjidhje për funksionimin e sistemit të drejtësisë në veri në relacionin Beograd Euleks Unmik.
Naçi morëm rreth pitën e këtë tiçu pravosuxhja po plano 6TK.
Pra duhet të zgjidhim çështjen e drejtësisë sipas planit 6 pikësh të Ban Ki-moon-it, ndërsa Euleksi duhet të mbetet brenda kornizës së mandatit të tij, tha Nikola Kabashić, një nga gjykatësit serb që së bashku me 100 serb tjerë kanë protestuar para objektit të gjykatës së qarkut në pjesën veriore të Mitrovicës. Serbët kanë kërkuar që Euleks të mos punoj me ligjet të shtetit të Kosovës.
Çfarë që raditi Euleksozi? Naçi kuaj që zakon e primenjivati, u qime që raditi...
Çka do të punoj Euleks këtu, cilat ligje do t'i respektoj, qëfar vullash do të përdori në vendimet e tyre? Duam të adim se kënde përfaqësojnë, tha Nikola Kabashić. Ditë më parë, zyrtarë të misionit evropian kanë pranuar se çështja e përdorimit të vulave paraqet një problem për shkak të paknarësive të banorëve serb në Mitrovicë. Është problem për ne sepse siç e dini në pjesën serbe të Mitrovicës, zyrtarët nuk janë të kënaqur me këtë, kështu që po mundohemi të gjejmë zgjidhje për çështjen e vulave dhe shpresojmë të gjejmë një çështje pragmatike, ka thënë zëdhënësi i Euleksit Kristof Lamfalusi. Gjykata e qarkut dhe ajo komunale në pjesën veriore të Mitrovicës është hapur tetorin e vitit të kaluar, pasi që gjykata që mbyllur për më shumë se 8 muaj që nga trazirat e 17 marsit të vitit të kaluar me serbëve dhe autoriteteve të sigurisë. Në ato trazira që vrar një polic ukrainas i Unmikut. Konflikti pa ndodhur për shkak të arrestimit të punonjësve serb të cilët për ditë me radhë patën uzurpuar objektin e gjykatës, duke e kërkuar kthimin në vendet e punës që kishin pasur para vitit 1999. Tani në këto gjykata punojnë vetëm gjykatës dhe prokuror të Euleksit, derisa javën e kaluar shefi i misionit evropian për sundimin e ligjit Yves de Kermabo ka thënë se në gjykata do të kthehen edhe gjykatësit shqiptar dhe ata serb. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Komisioni Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri i Kuvendit të Kosovës u ka rekomanduar qeverisë dhe mekanizmave tjerë që ish pjesëtarët e TMK-s të sistemohen në institucione të ndryshme apo ndërmarrje publike. Pjesëtarët e TMK-s, të cilët kanë mbetur jashtë FSK-s, e mirëpresin rekomandimin në fjalë, por thonë se më shumë janë të interesuar për forcën e sigurisë së Kosovës. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Antarët e Komisionit Parlamentar për Siguri kanë rekomanduar qeverisë dhe mekanizmave të tjerë vendore ndërkombëtar, të cilët janë përfshirë në procesin e shpërbërjes së TMK-s, që të rishikojnë lëshimet eventuale që janë bërë gjatë procesit të shpërbërjes së kësaj trupe. Rustem Mustafa, kryetari i Komisionit për Siguri, thotë se rekomandimet të cilat janë dhënë qeverisë dhe mekanizmave të tjerë nga ky komision duhet të merren parasysh.
Kemi bënë listë dhënë ku janë përshtatshëm ushtarët në punë. Kemi kërkuar që edhe ne të shqyrtohet nëse ka pasur në gabim në zësën e dimë se gabimet kanë qenë shumë vogël. Ne jemi mirë me krimin e forcës së sigurisë. Do shërojmë mos me meta drejt të problemit Ministria e Forcës së Sigurisë edhe kapacitetet e forcës së sigurisë, por ta më bë punën e vet, kurse ndër pjesëtarë që kanë gatë jashtë forcës sigurisë më morë presidente, kryeministri, krye parlamentare edhe institucionet e tjerë mekanizma të shtetit.
Nga përgjegjësit institucional, ky komision ka kërkuar që pjesëtarëve të mbetur jashtë FSK-s të krijohet mundësia e punësimit shtetëror në administratën publike, policinë e Kosovës, doganat e Kosovës, Agjencinë Kosovare për Inteligjencë, si dhe në ndërmarrjet publike, PTK, KEK dhe aeroport. Këto rekomandime zoti Mustafa i konsideron si një lloj mundësie dalëse nga gjendja e krijuar kohëve të fundit nga pakënaqësitë e pjesëtarëve të TMK-s. Ai shpreh optimizmin e tij se qeveria do t'i marrë parasysh sugjerimet e komisionit.
Unë besoj se duhet më mirë, jam optimist, kemi raste kur qeveria është falendëruar për rekomandimet që i kemi dërguar, dhe tash të shohim si do të procedohet më tutje, ne po besojmë që është zgjidhja e mirë. Kryesoria që kam thënë është mundësia për me lëndë forcë sigurisë. Ne po duhet të dira me zhvillu kapacitete drejt standardit euroatlantik që duhet me zhvillu forcë sigurisë.
Nga ana tjetër, Ardian Mehmeti, ish pjesëtar i trupave mbrojtëse të Kosovës dhe antar i Këshillit Organizativ të Protestave, thotë se rekomandimet e dalë nga Komisioni për Siguri i Kuvendit të Kosovës janë mirëpritur nga ish pjesëtarët e TMK-s.
Zgjidhja më e mirë për neve kishte më qenë që të na jepë shans që njerëz barabartë me të tjerët që janë pranuar në mënyrë që të zgjidhet kuadri më kvalitativ për qenë pjesë e FSK-s. Kishte më qenë mirë që të mirë shteti pak më serioz në sistemin në organizata të tjera dhe në vend publike që kemi siç janë aeroporti, KEKU e të tjera.
Megjithatë, zoti Mehmeti konsideron se pjesëtarët e ish trupave mbrojtëse të Kosovës më shumë janë të interesuar se të jenë pjesë e FSK-s, pasi që si shpohon ai, ushtarët janë trajnuar për punët që u takojnë atyre.
Ne kemi kërkuar drejtat tona legjitime që pra mbas 10 vite trajnime dhe përkushtim në zot me TMK, na i bëj shansa që edhe më tutje të vazhdojmë kontribuim në FSK sepse në atë jam edhe më tej primë specializuar.
Çështja e shpërbërjes së TMK-s është trajtuar edhe në takimin e përfaqësuesve të grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën, i cili është mbajtur në Vjenë javën e kaluar. Pjesëmarrësit në këtë takim janë dakorduar që shpërbërja e trupave mbrojtëse të Kosovës duhet të bëhet në mënyrë të dinjitetshme dhe të jetë në përputhje me gjithë faktorët relevantë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Prishtinë tërheq vërejtjen se grevat dhe pakënaqësitë vazhdueshme të punëtorëve dhe kategorive të caktuara shoqërore mund të prodhojnë efekte në gjendjen e përgjithshme në Kosovë, por për partinë në pushtet, përkatësisht PDK-n, të gjitha problemet dhe pakënaqësitë e punëtorëve mund të zgjidhen në kuadër të dialogimit me sindikatat dhe punëtorët. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Partitë politike në Kosovë ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me refleksionet që mund t'i kenë në stabilitetin e përgjithshëm në Kosovë, pakënaqësitë dhe paralajmërimet e sindikateve të punëtorëve për greva në sektor të ndryshëm. Ndërsa për Partinë Demokratike të Kosovës, e cila udhëheq me qeverinë dhe ka shumicë në kuvend, pakënaqësitë do të zgjidhen përmes komunikimit ndërmjet qeverisë dhe punëtorëve. Për opozitën, këto pakënaqësi vlerësohen se mund të ndikojnë në një përkeqësim të madh të gjendjes në Kosovë. Mirëpo sipas Blerand Stavilecit, zëdhënës i Partisë Demokratike, pakënaqësitë shprehura të punëtorëve nuk do të përfundojnë me tensione, pasi që qeveria është në proces të zgjidhjes së këtyre problemeve në bashkëpunim dhe dialoge me sindikatat.
Në momentin që ekziston vullneti i mirë nga të gjitha palët për ta rregulluar një situatë që ndoshta momentalisht ka shfaqur në sipërfaqe disa pakënaqësi, megjithatë mendojmë se vullneti i mirë dhe gatishmëria e palëve për ta zgjidhur atë nuk lejojnë që të përkeqësohet gjendja.
Ndërsa lidhja demokratike e Kosovës nuk paraqet asnjë qendrim rreth implikimeve të grevave, në anën tjetër opozita vlerëson se qeveria ka neglizhuar kërkesat dhe pakënaqësitë shprehura nga sindikatat dhe punëtorët. Ibrahim Akolli, nën kryetari i Aleancës Kosovare, e rikujton se tash kur statusi i Kosovës është zgjidhur, qeveria nuk mund të fshihet më pas çështjeve politike dhe statusit, pasi që kërkesat e qytetarëve do të orientohen në vazhdimsi në kushtet e jetesës, pagave dhe çështjeve sociale.
Tash nga gjithë ky akumulim që ka ndodhur, ekson rreziku i shpërthimit të krizave të brendshme, të cilat seriozisht do ta destabilizojnë jo vetëm qeverisën vend, por do t'i destabilizojnë gjitha proceset e filluara në Kosovë.
Paknësi dhe grevat si pasantarit të kryesisë aliancës për armërinë e Kosovës, Avni Arifi, i pasojnë premtimet e paralizuara të qeverisë për rritje të pagave. Arifi vlerëson se premtime pa mbulesë qeveria ka dhënë në vazhdimsi dhe se tash punëtorët do të kërkojnë që mjetet e premtuara edhe të marrin marr parasysh ndikimin që ka pasur në Kosovë kriza globale financiare, përderisa pagat kanë mbetur në nivelin e para disa viteve.
Sa është brengos se paralajmërimi për grevë, aq është brengos se qasja qeverisë ndaj këtyre grevave. Janë dy mënyra në cilat u përgjigjet qeveria, ose me premtime, sikur ato parazgjerore, cilat as nuk mundet dhe as nuk kondërmen të realizoj, dhe dyta është ignorim total çfarë po shohim tash.
Ndërkohë sekretari përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Lulzim Zeneli, thotë se paknasitë në Kosovë janë akumuluar për një kohë të gjatë, qoftë në shëndetësi, arsim apo edhe sektor tjerë. Zeneli nuk e përjashton si mundësi edhe shpërthimin e paknasive që sipas tij mund të reflektojnë në stabilitetin e tërësishëm në Kosovë.
Nëse ignorojnë kërkesat vazhdimësi siç e ka zgjedhur këtë rrugë qeveria e Kosovës, atëherë kjo mund të shpërthejë në shumë segmente dhe mund të ketë pasoja për stabilitetin e vendit, po edhe sigurisht gjendjen e sigurisë. Dhe mos harrojmë se që është një gjendje e padurueshme për një pjesë theksuar të shoqërisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me dy materiale nga Shkupi. Në Maqedoni sot zyrtarisht ka filluar fushata zgjedhore për zgjedhjet presidenciale dhe lokale të 22 marsit. Korrespondentja jonë në Shkup, Zarieta Hajro Jahjaga, njofton se fushata do zgjas deri më 20 mars kur fillon heshtja zgjedhore.
Kryeministri Nikola Gruevski me këtë rast është shprehur i bindur se janë ndërmarrë të gjitha masat në planin institucional dhe politik, që Maqedonia të mbajë zgjedhje korrekte që paraqet dhe kusht për integrim në Bashkimin Evropian. Bashkimi Demokratik për Integrim ka theksuar se këto zgjedhje janë shans për të dëshmuar se shoqëria shqiptare din dhe mundet të organizojë zgjedhje korrekte.
Do dëshiroja këto zgjedhje të jenë vërtet të lira, vërtet të pranueshme për të gjithë palët në garë. Zgjedhjet janë ditë feste për të gjithë qytetarët në Maqedoni. Dhe festa nuk duhet të kthehet në dhimbje, festa nuk duhet të kthehet në vaj.
Ka theksuar kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë, Mendu Thaçi, është shprehur se me votën e tyre qytetarët më 22 mars do t'i thonë fund bllokimit të procesit integrues në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Maqedonia detyrimisht shkon drejt finales. Pas këtyre zgjedhjeve, Maqedonisë nuk do t'i bëjnë pare as Aleksandri i Madh, as kishat, as slavizmat. Maqedonia përfundimisht duhet të orientohet drejt rrugës NATO-s.
Edhe kryetari i Demokracisë së Re Imer Selmani ka thënë se është përcaktuar për një fushatë moderne evropiane ku do të prezantohen para së gjithash projekte konkrete për pushtetin vendor.
Do të mundohem që së bashku me gjithë bashkëpunëtorët do të punojmë në mënyrë shumë të përpikt për çdo komun të bëjmë ofertat konkrete me projekte, qasja jonë do të jetë shumë pragmatik.
Ndërkaq, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka theksuar se në këtë fushatë zgjedhore do t'i kundërvihet politikës aktuale të kryeministrit Gruevski, e cila, siç kanë theksuar, shpije drejt izolimit dhe në ngecje në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Ona na kohë që kishte themelime në funksionin e presidentit të izbori.
Ajo ku do të përqendrohemi ne gjatë fushatës zgjedhore do të jetë një ofertë konkrete për zgjidhjen e kontestit për çështjen e emrit me Greqinë, ngase mendojmë se betejë për emrin dhe identitetin maqedones duhet të zhvillohet në botë dhe jo në rrugicat ballkanike me përplot nacionalizma, ka theksuar kryetari i LSDM Zoran Zaev. Ndryshe 7 kandidat marrin pjesë në garën për president shtetit të Maqedonisë, prej të cilëve 3 janë shqiptar. Ndërkaq, pushteti vendor si dhe kryetarët dhe këshillat e komunave do zgjidhen në gjithsej 84 komuna dhe kryeqendrën Shkupin si prefekturë në vete. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahja.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kriza e thellë ekonomike e sociale në Maqedoni është një nga faktorët që mund të ketë ndikuar në paraqitjen e dukurive negative në proceset zgjedhore. Ekspertët thonë se varfëria bën që njerëzit në raste të caktuara të humbin edhe vlerat morale, vetëm për të përfituar të mira materiale nga partitë politike, të cilat për të ardhur në pushtet janë të gatshme të luajnë edhe me vlerat e shoqërisë. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Shkup, Isuf Kadriu.
Shkaqet për të gjitha incidentet që pëndodhin në proceset zgjedhore përfshirë paregullësit, mbushje në kutive, votimin familjar, plagosjet e deri tek vrasjet, qëndrojnë edhe në krizën e thellë ekonomike, morale e të vlerave që kanë bërthyer shoqërinë në Maqedoni. Kështu vlerësojnë ekspertët duke komentuar shqetësimet gjithnjë në rritje për atë që pëndodhë në Maqedoni në prak të çdo cikli zgjedhor.
Kanë bënë me krizën shoqërore, krizën e identitetit, atë që themi ne përballjen e qytetarëve me papunësinë, me varfërinë, me punët të cilat janë të natyrës kryesisht sociale. Dhe kjo gjë i bën që në përgjithësi edhe zgjedhjet e net janë me shumë deformime dhe me shumë probleme, madje në përgjithësi të karakterizuara me dhunë, reketime dhe gjëra të tjera të cilat ne e dim shumë mirë.
Tha Lulzim Murtezani, profesor i psikologjisë në Universitetin e Shkupit. Ndërsa Hasan Jashari, sociolog, thot se e gjithë kjo që pëndodhë dëshmon edhe njëherë se Maqedonia ende është lartë demokracisë, apo se institucionet e këti shteti ende janë lartë të qenurit funksionale.
Zhvillimi demokracisë në Maqedoni, institucioneve demokratike gjithashtu është në krizë. Dhe gjithë kjo kryen pasigurinë të njerëzit, edhe politikën e kupton si një fushë gare në të cilën duhet të fitohen vende pune, duhet dikush të pasionohet mbrenda natës, të merë pozicionet të cilët në bas të kualifikimeve të ti profesionale. Nuk e ka kurse në anë të politikës, ajo është e ariqme.
Nga ana tjetër, psikologu Murtezani thot se sigur të funksionojnë institucionet, shumë let mund të evitohen dukuri devijante dhe Maqedonia të radhitet në grupin e vendeve me demokraci të përparuar, ku proceset zgjedhore janë dukuri normal. Male e madje dhe të shenjta, pasi qytetarët zgjedhin lirshëm dhe padhun ata të cilët do të kujdesen për të ardhmen e tyre.
Ne nuk mund të kërkojmë nga një individ të jetë i sinqert, të jetë i ndershëm, të jetë principiel, nëse institucionet nuk janë të sinqerta. Me këtë nuk duhet të përgjithsoj se në vendin tonë gjithë institucionet nuk janë të sinqerta. Por duhet të them se kemi raste në të cilat sinqeriteti mungon pikrisht edhe të ato. Dhe nuk është e mundur, pa dojmës duhet të ekzistojë ky paralelizëm, të themi sinqeritet, korrektësi institucionale, por edhe individuale.
Por sociologu Hasan Jashari thot se partitë politike nuk janë të vetëdijshme për pasojat që do të ketë shoqëria me veprimet e tyre, që për momentin shihen vetëm se në prizmën e interesit të tyre. Për të përfituar vota, partitë sipas zotit Jashari janë të gatshme të bëjnë gjithçka, duke filluar që nga stimulimi i të gjitha dukurive më devijante të mundshme.
Partitë politike janë si ndërmarrje, të cilët duan të nxjerrin fitim. Nuk bëjnë llogari shumë për atë se si do të jetë qeverisja. Në shtetet me demokraci liberale të zhvilluar, ideali kryesor i elitave politike në pushtet, i ardhmes në pushtet është se si më mirë të qeverisë, si të krijohet mirëqenie sociale. Edhe për vetën, por mëse shumëti për popullatën. Këtu është e kundërta.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Rruga Durrës-Kukës-Morin do të përfundojë në qershor të vitit 2009. Kjo është të paktën ambicia e qeverisë së Shqipërisë duke u referuar punimeve në teren të një prej projekteve më të rëndësishëm të infrastrukturës rrugore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Ministri i Transportit Sokolul Tashi thotë se deri tani kanë përfunduar 76% të punimeve në terren.
Deri tani rruga po ecën në fatin e programuar, po ecën me ritmin e programuar të punimeve. Një projekt të tillë shumë kompleks dhe shumë vështirë, gjithmonë ka të papritura që mund të vinë në rrethana të ndryshme, por ato janë kapërcyer në kohën e tur dhe sot jemi brenda fazave kontraktuale, gjë që më bën optimist për përfundimin e rrugës brenda fazës kontraktuale për 30 qershorit. Sot jemi në 76% të punimeve të kryera dhe jemi në rreth 80% në gërmimin e tunelit, që është edhe pjesa më e vështirë e rrugës, pra kanë mbetur rreth 600 metra për të takuar të dy frontet e punës dhe për të pasur përfundimisht një tunel të hapur.
Nën kryetari i grupit kuvendor socialist Erjon Braçe mbron të tjera argumenta mbi ecurinë e punimeve në rrugë. Braçe sjell si shembull vonesa serioze sipas tij në punime në segmente të tilla si Milot Rshen apo Kalimash Rexhepaj. Por kundështia më e fortë të majtëve lidhet me koston e rrugës.
Segmenti Rrëshen Kalimash tashmë është më i njohuri për shkak kostos të tij maramëndse, mbi 1 miliard euro, dhe po ti referohesh thjesht vetëm zërit të gërmimeve të kryera. Të shifrat lënë shumë për të dyshuar, pasi i bie që ne të kemi një rrugë rreth 56 kilometra ose më mirë të kemi një tunel 56 kilometra të gërmuar në gjerësinë e 4 kursive të një autostrade dhe në thellësi 9 kate të një pallati. Imagjinoni se ç'ka ndodhur. Domethënë segmenti Rreshën Kalimash zë gati 82% të buxhetit Ministrisë së Transporteve për këtë vit. Qeveria ka përdorur ëndrrën e shqiptarëve për të bërë para.
Por ministri i Transporteve Sokolol Dashi thotë se rruga ka kosto të lartë për shkak të terrenit të vështirë nëpër të cilin kalon.
Rruga sigurisht është e kushtueshme, por po të kemi parasysh terrenin ku kalon, kjo bëhet më së e kuptueshme. Dhe mjafton të jap një ilustrim që vërtet kjo rrugë shkon diçka mbi 10 milionë euro për kilometër, por duhet kemi parasysh se brenda rajonit ton ka rrugë që nga vetë 22 milionë euro për kilometër dhe nuk ka një kosto fikse që mund të adaptohet. 1 kilometër rrugë, është gjithë shkatë përsi të terenit ku elon të standardeve të rrugës.
Krasë tunelit një ndër më të mëdhenjë në Balkan, rruga që do të lidhë Shqipërinë me Kosovën do të ketë plot 27 ura, vetëm në segmentin Rreshën Kalimash. Në përfundim të saj, ajo do të mbahet mend po aq për debatin e fort politik që kanë gjallur, që gjithsesi justifikon për masën e këti investimi gjigant në infrastrukturën rrugore në vend. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Strategjia e presidentit amerikan Barack Obama ndaj Irakut sipas ekspertëve mbështetet në arritjet e deritashme të trupave amerikane atje. Megjithatë ata ngrihen një mori pyetjesh, veçanërisht lidhur me reagimin e Shteteve të Bashkuara nëse shpërthejnë dhuna pas tërheqjes amerikane. Mendimet e ekspertëve i sjell artikulli botuar në Washington Post.
Gjatë javës që lan pas, presidenti amerikan Barack Obama gjatë një fjalimi shpalosi dhe strategjinë e tij për Irakun. Por si vlerësohet nga ekspertët fjalimi i presidentit Obama? E përditshme amerikane Washington Post sjell mendimet e disa prej tyre. Randy Shoenman, drejtori i politikave të sigurisë në fushatën McCain Palin, thotë se ka një dallim të madh mes fjalimit të Obamës kandidat dhe atij president sa i përket Irakut. Sipas Shoenman, Obama tani në shtëpinë e bardhë nuk mbështeti ndërprerjen e fondeve për trupat amerikane në Irak, por kërkoi miliarda dollar për vazhdimin e pranisë së tyre. Sipas ekspertit Shoenman, plani i paraqitur nga presidenti Obama është në përputhje me marrëveshjen Bush al-Maliki arritur në fund të vitit të shkuar. Një tjetër njohës i politikës së jashtme, Zbigniew Brzezinski, ish këshilltar i presidentit Jimmy Carter, për Washington Postin thotë se nuk ka gjasë sa të dim se çfarë do të ndodhë në Irak pas tërheqjes së trupave ushtarake amerikane nga andej. Është e sigurt sipas Brzezinskit se do të ketë dhunë politike me tërheqjen e trupave amerikane. Kjo sipas tij dikton nevojën e tërheqjes së trupave në të njëjtën kohë që do të mbahet një konferencë ndërkombëtare me praninë e fqinjve të Irakut, veçanërisht Iranit dhe Sirisë për stabilitetin politik të Irakut. Kjo konferencë mbi sigurinë rajonale mund të ndihmojë dialogun aq të nevojshëm Shtetet e Bashkuara Iran rreth programeve bërthamore, thot Brzezinski për Washington Post. Ndërkaq një tjetër eksperte, Megan O'Sullivan nga Universiteti Harvardit, thotë se misioni parsor për forcat amerikane në Irak, sipas presidentit Obama, do të jenë kundër terrorizmit dhe aftësimi i forcave vendore. Sipas saj, të dyja këto përparësi janë të mirëpritura, por ajo shton se dy pyetje mbeten pa përgjigje nga strategjia aktuale e presidentit Obama për Irakun. Së pari, e sheh administrata Obama stabilitetin e Irakut si diçka themelore për Shtetet e Bashkuara, dhe e dyta, cila është strategjia politike amerikane në Irak, dhe në që mënyrë është e lidhur ajo me strategjin ushtarake që bëri publike Obama. Ndërkaq në Washington Post, një tjetër eksperta, Jessica Matthews, nga Instituti Carnegie për Paqe, kre pyetjen se çfarë do të bëjnë Shtetet e Bashkuara nëse shpërthehen dhuna serioze me largimin e trupave amerikane nga Iraku. Nga ana tjetër, Douglas Faith, ish nën sekretar amerikan i mbrojtjes, thekson faktin se presidenti Obama pranoi arritjet e realizuara në Irak që nga rënia e Saddam Husseinit dhe plani i tij mbështetet në faktin për të mbrojtur sukseset e arritura. Fjalimi i Obamas për Irakun ishte i kujdesshëm. Fjalimi as nuk përfaqëson dhe as nuk premton fitoren përfundimtare në Irak, por fjalimi kundërshton kritikët e luftës, sipas të cilëve përpjekjet amerikane në Irak kanë qenë një dështim, përfundon Douglas Faith për të përditshmen amerikane Washington Post.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.